It's Music Time in Africa.
Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Sego anidongo ade kenedu farafina foli. Animu minyo kontoro keneka adenge anaban make mojibo damini. Ne jamukamye awbela jideka jija jamukanye akana fuwako. Sabula nimi talike on dambi deka.
Yo yo yo, VOA Afrique aleka farafina foli atako keme ani binani ani wolon flana osigira VOA Afrique. Bi farafina foli ali wati kene adin faya be dunia reggae dongli dala ba au dobolo. Ni yo fo o ijon etuguni fene, ute dore o tikenja fakoli. Ni e tikenja ni ali wele, iye foli dumande wele. Kene dumanka wani lamenikela akilima ufene yo. Ukama ante dwere farani kantuguni kateme amena kene sigi foloni tikenja aleka foli duma mumbora nabe fwa ko. C'est le dernier appel am kulel take negala guys let's go.
Il est écrit, arrêtons de tendre la main, qu'il faut travailler pour sortir ce continent du tout. C'est le dernier appel, du voile Africa. 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 Nos espoirs, de l'avenir de nos gamins, de ceux qui de leur propre main voudront construire demain. Rejoins l'avion, pas de retard, je n'appelle pas pour rien. Il est temps enfin que s'envole notre destin.
Music time in Africa.
Kitoka e masrangira potomani animatisi ni farafina foli wati sandi ifem kungafe tuma farafina foli alibidam ne sibiri kari tene araba nega kanye kili katabla nega kanye flana nido kwama 13h 14h tuma anla meba ubdela jile kisogoli tu farafina foli la sabula bebi sagusora kono Siwa Afrika.
Anga foli be masara e ambe tikenja fenefo akani foli sena nabo foma ko le dernier appel Vol Africa tikenja e klobana
antu baula
ika kina ko sebe
way nga kina e redo
way basi foli sana ina nanga wele jabi vraiment jaran ko sebe ko sebe
ok
ambi fo farafina foli wati no e voile l'amerika ka seko ani donko utoro ambi fo ala menike barabe trola.
D'accord.
Ba chicken ambaro ni iwila kweni ni wakati na yete ko fo mo nyana tuguni. Beba kalama kafo ni wakati na itu anja me kafo ikun tara kibita e Zaire. Donc anyo ningal le soro ko sebe anga lameni kela ufan fela la anya me kafo ko inika foli kela ko gele ado soro la la idontola Zaire konna la ipse ka anya fo anyana e munebe
bon akara te any contrat signé comme ça concert que Zaire on va faire demande Zaire maintenant pour République démocratique Congo comme ça quand ça concert que bon any contrat signé ni à Carlos Saba Carlos Sabae bon on dira any an ye avion ta Belgique ka taa an sera Zaire. An jigitɔ ka bɔ avion kɔnɔ, ne de premier jigila ka bɔ avion kɔnɔ. Ne jigila dɔrɔn ka bɔ avion kɔnɔ, n ye polisi dɔ ye, a nana ko n k'an ka passeport d'a ma. Donc n ye n ka passeport d'a ma. Bon, a tun bɛ ɲini n ko ni n'an taara fɔli la jamana dɔw la, mɔgɔw bɛ na an kunbɛn avion da la pour que an se ka an ka ko ka se ka kili an ɲɛ ma, an ka se ka don dugu kɔnɔ. A tun bɛ ne ɲini n ko dɔ de don. Donc ne ka passeport min na, a tila ko n ko an ka fɔlilaw yira la. Donc n ye n ka fɔlilaw yira la, a y'olu fana passeport min na, an mɔgɔ tan ni wɔɔrɔ de tun don. O y'an ka passeport min na. Bon, u y'an sigi sa yɔrɔ dɔ la Fangugu kɔnɔ. Donc an y'u kɔnɔ, an ye lɛri fila de kɛ, an bɛ k'u kɔnɔ. Donc lɛri tun bannen, polisi dɔ nana ka na n sɔrɔ ko ko Sikenja ko aw ka visa man ɲi. Ne ko anw ka visa man ɲi. Ne ko n ko tiɲɛ t'o la dɛ, anw ka visa ka ɲi parce que an tun bɛ avion min kɔnɔ, gurupu fɔlikɛla dɔw fana tun bɛ o avion kelen kɔnɔ, visa kelen de tun b'an bɛɛ bolo, an bɛɛ fana tun bɛ ka taa festival kelen de la. Donc a ko ko aw ka visa man ɲi. Bon, u nana gurupu fɔlila dɔ ninnu ta ka taa n'olu ye. Olu taara, olu donna dugu kɔnɔ. Bon, u y'anw ta mamuli dɔ kɔnɔ sisan ka taa n'an ye avion, ka taa n'an ye avion fan fɛ. An sera ye, u y'an to mamuli nin kɔnɔ, an ye lɛri kelen de kɛ mamuli nin kɔnɔ parce que avion passager tɔw tun bɛ ka don avion kɔnɔ. Donc u ye avion passager bɛɛ embarqué. U tilalen o embarqué la sisan, u ye an ka bisi dayɛlɛ. O tuma an ye lɛri kelen kɛ bisi kɔnɔ. An jigila, u y'an ka formalitéw kɛ k'an ka don avion kɔnɔ. Bon, ne fana ma kɛlɛ kɛ, ma kuma parce que ne b'a dɔn u tun b'a fɛ de an ka ko dɔ kɛ programme min na o ma. Bon, donc an ma foyi fɔ. Donc an donna avion kɔnɔ, an seko la. Bon, an sera yan sisan. Donc radio commencera ka kuma fɔ et puis bon, voilà. Donc a kɛra tan ne, anw ka hakili kɔni na, voilà, an kɔni ma kojugu kɛ parce que ni an ka visa tun man ɲi, c'est que ambassade mɔgɔw yɛrɛ, an ye visa ta minnu fɛ Zaire ambassade la Paris ya. Olu tun b'a dɔn k'an bɛ taa concert la o. Donc olu yɛrɛ tun bɛ se ka f'an ɲini déjà k'a fɔ visa min b'aw bolo nin man ɲi. Mais u yɛrɛ de visa dilan an ka passeport kɔnɔ ka tila k'an bilasira. Donc voilà un peu ko kɛra ɲɛ ma.
Mais e yɛrɛ ka jateminɛ la mun kun wɛrɛ bɛ se ka kɛ a la e yɛrɛ ka jateminɛ la?
Bon, ne ka jateminɛ la donc kuma minnu bɛ fɔ an ka dɔnkili kɔnɔ parce que anw b'a fɛ ka mɔgɔw ɲɛ yɛlɛ, ka mɔgɔw lawuli sunɔgɔ la. Bon, an ka farafinna gouvernement dɔ b'a fɛ ka mɔgɔw lasunɔgɔ. I b'a dɔn u bɛ baara fila de ye dɛ. Anw b'a fɛ ka mɔgɔw lawuli, mɔgɔw lakunu sunɔgɔ la, olu b'a fɛ ka mɔgɔw lasunɔgɔ. Bon, anw ka dɔnkili ni quitte le pouvoir ni le pays va mal ni o dɔnkili de ka bɔ farafinna jamanakuntigi caman ɲɛ. Donc ne ka hakili la an ka dɔnkili de kosɔn u ma sɔn an ka don. U ma sɔn an ka don parce que problème dɔ b'u fɛ sisan. U ka fama a ye mandat fila kɛ, a b'a fɛ ka sabanan kɛ. Bon, donc problème b'u ɲɛ, u bɛ ka o solution ɲini, u bɛna ko ɲamu 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 ma ka o ko sigi ɲɔgɔn kan. Bon, u bɛ ka ɲɛɲini ma. Bon, je crois que anw ka na ye o tun tɛ bɛn o ko la quoi. Donc ne ka hakili la o de kosɔn u y'an na se quoi.
O diyara n ye Tiken, i kana taga yɔrɔ la. An komansera ka deja an ka an kanubagaw an'an lamɛnnikɛlaw komansera ka weleli kɛ n'o y'an ka auditɛriw ye. An bena kuma di an balimakɛ Abdulayi Adamba ma ni ale bɛ bɔ Kalaban. Abdulayi, Tiken tulo b'i la nin wagatini na.
Ok, Tiken ko ne ko ko Tiken nu la.
Abulayi ka kɛnɛ?
Ko a nana an ka farafinna fɔli emission dumanba in wele jaabi, a diyara n ye kojugu. Ne y'a jateminɛ n'a mago jɔra la kuma o kuma a bɛna an ka wele jaabi. Vraiment Ala k'an to ɲɔgɔnya hali bi.
Amina, amina.
Ne tun bɛ fɛ ka Tiken ɲininka dakuruɲa damadama la. Maintenant est-ce que ni événement in kɛlen kɔfɛ maintenant ale yɛrɛ bɛna suite jumɛn kɛ par rapport à ça? Est-ce qu'ils vont aller dans l'interpellation concernant le truc du visa? Maintenant, nous avons des artistes qui sont artistes. Peut-être qu'ils sont des artistes
qui sont des artistes. On a une occasion de faire des questions. Ok, tɛmɛni ka kuma ye.
Yanni n ka tɛmɛni kuma ye, n bɛ Tikenja fo ka fo a ka baara la. Hali bi a bɛ ka min kɛ dɔnkilida fanfɛla la, an b'a fɔ a ɲɛna ko courage, Ala ka bolo mɛn a ka baara la.
Amina.
Question fila de mene bolo. Question fila e conseil jumen de babolo ka di jeune chanteur munu mbambolo ko munu mi sisa malila munu ba fe ke ale yare nyogona e bari samba e ku a travers les conseils qu'il donne mo chama me bibi na mun ba fe ka nyogona e nega question fila na e mi even do ya fo sanka te mena e even ma mo fe ne ka ke malila je veux parler bien sûr des accords qui ont été signés récemment en tant que chanteur mimbe conseil chama ndi pour les pays pour les différents présidents conseil jumen de babulo ni chef fait à ta fo jeunesse du Mali mogo e pour kanga wili anga fe ka ke kili accord français là
o jaren chicken avant que il can nous répondre à ma qui m'a basié amini ka morso flan lan la main ya no tien anga frafina folie anga folie be an kanu baga tombe e ambe mariam gabafu ale be kati maimuna ba anga foli balé alebe kalaban patricia camara alebe kati balamsa kita ambalé fo alebe le febu usman dumbia wesegu momo alebe sebeni koro amani na chek sam ale fenebe banankoro ori la sisa l'enfant peul ni perelen do takenegala let's go guys
limbalmo amisa kodido mo invité au ka farafina foli watilane sibiri kari tene araba katanege kanya kile katabla nege kanya flala fan de fm voa africa
tikenja fakoli let's go guys le prix du paradis
Les Africains nous voulons tous le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Rien ne tombera du ciel. Si nous voulons avancer, il va falloir se battre. Se battre comme ils l'ont fait il y a longtemps, il y a longtemps. Les Africains, nous voulons tous le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Aucune moisson ne se récolte sans que quelqu'un ne laisse aimer. Aucun espoir pour nos révoltes si personne ne veut les mener. Dès à présent, dès à présent, tout le monde veut le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Et nous les Africains, nous voulons tous le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Tout le monde veut le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Et nous les Africains, nous voulons tous le paradis, mais personne ne veut payer le prix.
The last king massa bomana number one. I farafina foli wati la men sibiri kari tene ani araba. Negenye kile katabla negenye flala sandu FM Voa Africa.
Netu tikenja aleka foli se na be fama ko le prix du paradis anga foli be tikenja fakulieni ale farafina ani dunia okoni orege dongil de la barodo anana voir l'amérique ga seko ani donko okeneka ni oye farafina foli wala sisa ani klobana tiken ipseka temenika jabi ningali flam kerila
d'accord bon ningali premier tu ko mena munike est-ce que meseka munike bon donc on est quand là Maintenant, il faut que nous nous attaquions à Zaïre. Nous nous attaquions à Toulon, à Koula, à Marfat, à Ambulu, à Drogui, à Angadounina. Bon, nous sommes en train de nous faire au Kajamanala. Bon, nous sommes en train de nous faire au Kajamanala. Donc, maintenant, il faut que nous nous attaquions à la Sona, à Minana Joué de Nou. Pardon, nous jouons au Sénégal, à Sandola, où il y a Europe la ko angana seble kongana do Senegal ble bon bon ala fana nana ke san sababa san nani uko antara jouer bon badon minou be fana la binou ma so en cadeau bon on fait un coro tamani be quoi tamani be mala tamani be Côte d'Ivoire bon donc on a chez route na que route mais c'est nous mais sans duru bien ça ou même pas sans duru bien s'entend bon les gars que l'ambiance du juste madron nous route de nous on a concert que antena que le bon na parce que ni commencer à que le bon na dron avena que on be on quatre dongri frafina cap bien que le ma bon koko bise ka farafin de faran foka anga o evite de anga na anga na ko sababu yi donc ma sera ko ken na sian evita soro ni dondo la jamana ni artiste ko vita jouer jamana de la Afrique de l'Ouest anga jenu fana be wuri ko te son bon ma ke ka farafin de faran bon anga kele be ka farafin farafina kenyon ga donc mo kelen ni mo fla ko son mo fla nou ka decision ko son ou bien fantine nou ka decision ko son on te ka fra final blagnona donc en tena fouike amen jusu sou madron ni nou te dom nan ta concert ba de ke
ye la laisha maiga ale tum fana ni ngali fla ki la
voilà la lu kam se ka decision ou ma bon pardon donc la ka gelen donc la premier mi fono ala ka talent di ma ala ka adoni di ma parce que ba don ni outil la c'est difficile bon maintenant na la yo di ma iki jija sa ka kuma dɔw fɔ dɔnkili la ni rapu ni rege de do i ka kuma dɔ fɔ dɔnkili i ka kuma dɔw fɔ dɔnkili la min bɛ jamanadenw kɔnɔ mɛ u tɛ se k'a fɔ e de ka kan k'o fɔ donc o ye rapu ni rege ta ye maintenant dɔnkili dɔnkilila tɔw vraiment bon ça dépend je pense que dɔnkilila tɔw je pense que i ka ni ala y'a a don di ma vraiment i bɛ se k'i place sɔrɔ. Je sais qu'il y a placé sur Angabarana. Bon, en cas, il y a un client qui est accord de paix.
Il y a un signe à Malila Sala.
Voilà, accord de paix, monsieur. Il y a un gars qui a fait un accord de paix. Parce que, bah, dans Mali, il y a un badé. Jamana badi do me jamana de uni fana ka ka jamana de uni ka jamana ke jamana ka jamana buyout ou finge quoi bon anga jamana mali je pense que ni accord ni signé la belle ka ki djija san ka do accord na ka accord ni pousser pour que ni ngase ka jamana de me parce que vraiment anga mali tinye elan minga mali tinye sira minga sira nyima de tino mais malheureusement bon ko nana nyamu antena do detaula nebi je pense que accord fenza accord fenza nationala na bisika jamana suma parce que jamana suma ni bisika avancer quoi jamana suma ni bisika tanya fe ni jamana chofene no dron mosite na investisseur utena mosite ka barafo nyasro bon donc ni kon ma accord date détaillé parce que akera kaneto ya mais bisika min fo vraiment ni accord fenza bisika mo ben kelima pour que jamana ka suma bere ka ki jija ka do la pour que jamana ka suma pour que jamana ka tanya fe
o jaran ambi fo chicken o ka fe alibi farafina foli a jaro mi ibsika ito farafina walma dunia fambe passeport kota la visa kota la ba fo chicken era ba fatu na o de se fɛ an bɛ boli ka taa faransi an balimakɛ Abubakar Sisogo Eros ni ale fɛnɛ seko ani dɔnko ŋana dɔ ye ale fɛnɛ b'an bolo Eros i tulo banna ok Eros tiken fɛnɛ tulo b'i la nin wagati in na
ne bɛ fɛ Moribo aw yɛrɛ fo fɔlɔ paseke aw bɛ se ka na ni an ka ŋanaw ye ka na ni dankɔrɔbaw ye kɛnɛ kan seko ni dɔnko wagati la o foli ka kan kɛ ne ka kuma tɛna taa nɔri kan fiyewu paseke nɔri la ni ne fana ye n ta fɔ a tɛ bɛn an k'o to yen tiken bɛ kɛnɛ kan tiken kunu ne taara internet sanfɛ ko chicken kulu bankala don bon ne ma émission daminɛ lamɛn dɛ mais ne bɛ fɛ k'a don n'i y'a mɛn i b'a fɔ ko mɔgɔ tɛ don a ye ko dɔ de kɛ kun dɔ de b'a la u ye mun de fɔ o warakatalen ne tun b'o fɛ n t'a dɔn n'a y'a fɔ.
ayo Eros ayo jaabi ka ban ni.
ne bɛ ka chicken ɲininka est-ce que ale minɛni min kɛra tan k'ale da segin tan est-ce que an ka union africaine yɛrɛ ka foli t'a la parce que bi ne ɲɛ bɛ min na an bɛ europe i bɛ bɔ nin dugu kɔnɔ tan dugu kɔnɔ tan dugu kɔnɔ est-ce que an ka afrique kan ka cloisonné ta k'a fɛ fo ka dɔ tɛ don dɔ tɛ don parce que union africaine yɛrɛ n'o y'an ka jamanaw ye numéro keyita ninnu ni kwame nkrumah ye fɛn min sɛbɛn tɔnba la k'an bɛɛ ye kelen ye n'an bɛɛ ye kelen ye o an dontɔ n'an bɔtɔ kan ka kɛ nin ye tan wa est-ce que o kɛnɛya yɛrɛ bɛ yɔrɔ min bi kan min b'a le da ale kuma kan bɛ lamɛn ni e ni ne ta ye ni mɔgɔ caman ta ye est-ce que dɔnkili dɔ man tɛ ka dilan nin na sa wa ha an ka don ka bɔ ɲɔgɔn kan ala hɛrɛ la ka sɔrɔ ma sɛgɛn tan a yɛrɛ y'a fɔ ko dɔrɔgu t'a bolo namara t'a bolo marifa t'a bolo tama t'a bolo bese t'a bolo.
O diyara n ye kosɛbɛ.
Ameriki lajɛ.
Ye Eros o diyara n ye i kana taga yɔrɔ la. An bɛ kuma di an balimamuso Nare Nyuma Keita ma ni ale ye maningamuso ye a bɛ Sebenikɔrɔ n'a tulo banna. Nare Nyuma i tulo banna. Ok, donc tu as une question.
Allah chicken.
Mba ni wula. Ja kenna.
Mba. Chicken.
Namu.
Namu ne ko. Mune u blanna.
Aha. Awu ngali jabi ka ba. Na soro ngali wera bi bulu narim nyuma an klubila.
Ni ngali tinu bulu menu kume sa gari merci yo ko. Chere la ayen ke wa. A jarani a benama. Parce que depuis ni chien ko la bi fo ko don di dala o ru di be planning ke. Aye ni ke ama kele wala ma we wala a jarani era ma re merci ideology mbala. Na re a don a fo ko fa fin di pe ke di. Ne ba fo la re re. Kadika ni promo la meka sroka seki kana kuma di chicken jama am kula
ne to sorobale ale ba ni ni bela jele fe beka fara fina foli wati la me ao o kele drolo sibiri kari kene mon frère kana ni araba fana ko de ka damne 13h kana bla 14h la u ka radio so ina e to ko voa afrique 102 fm ao o kele drolo i bla tangono voa afrique
Tiken anga foli biye ina nanga wole jabi a jara yon kusebe sisa ibse katemeni eros aleka nyingali ani nare nyuma.
Dako. Iba do bita anko ni anga inyo afriken ko nini ukumade ya fo imasiki nyonga. Donko ninko ni bi bo me modibo lutumis modibo keita ni kwa me kuruma ni seku durun tumisira muka wode tuye sira sebenan sira yekwa. Bo bita inyo afrikeni ni kritikata nu vraiment ni bureau la sigi ni femle kata reunion baba ouke bon mais c'est venant gouverter quoi bon pour que son ambe ka fo tracing ni anga dija pour que ka anga mo pousse ou ka que c'est venant quoi bon parce que ni souva elle là comme il retire a fonyama normalement ni nkera ni africain ni président ou bien amgodo tunga ka woleli que pour que ça moi n'a pas quoi n'est là bon mais voilà mais c'est un côté quoi n'est pas que la connaissance c'est un côté mais n'a la sonna en grande déjà découragé n'est pas que la en génération bina plus en mais avancé al non ma c'est qu'à qu'est ce que n'a encore un bien ou bien ou l'outil d'un bien à qu'est ce que n'a encore le nom donc maintenant et donc du coup faut rien de nous là haut ni en garde nous devait que ça va faire mal quand nous serons unis ça va faire mal et donc là bon en album tiamana mais unité africaine dans quoi parce que en a herbe au delà jamana clean c'est la fouine américaine jamana bidurun ko francine europe et jamana moine ou l'on veut l'année quoi mwani ulumbla ube mwani chegi. Au nye jamana biduru jamana nani. Jamana biduru jamana nani de farafine. Farafine hai. Me, ante nyo onka, ante nyo onfe, ante nyo onfe, ante gurku klena, bon, bebe ka debouye, debouye akafana, bon, au ka akila, kodi ware bise ka mounya, Amerike nye. Ni kodi ware, ni prondove, kodi ware ni Amerike che, ube Mali ni Faransi, Europe che. Me, anga jamana kilou tiska fuinya, me domina nan begera nyonka, kana ke jamana bakini, wabe fama ko Afrik, ouye kana fama Etats-Unis d'Afrik. Nou nana ke domina, nafolo bambolo, anga nafolo ya suyen ma tiska ban, pase yala di o dama. Donc, ni yana na ke nyonka domina, amina France ro odone la. Bo, donc, ouko ni neka akilinante, ameka bara mke bi, anteka ke pouke, anga rezultat soro bi, me ameka ke, ande ou kana soro, anye dokala. Modibo luni Kwame Nkrumah nuni Sankara nuni dokala uyu dokala uyu ke awne nye awu fana ka dokala puke andu fana ka adon kwanga herbe anga benela farafina ka kenyo anga herbe odila donc voilà un peu
o jara chicken anga foli biye alibi ambetemeni chicken ja ore kama sisa iboraka fotu amna farafina alika kelia farafimu ka kenyo fe farafun ku tege di nyoma yasa ka do da kelen fe ka bo da kelen fe ambetemeni chicken ja alika ni chanson na be fama ku ouvre le front Ti Kenja Fakoli.
Ouvre le
Kata, nous sommes des milliers à vouloir comme vous, venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa.
Music time in Africa.
Bella Gelefo, let away Ajatu Kilibali, Abobamako. I also hope for a Finafoli Watika, Sibiri, Kari, Tene, Ani Araba, Kadan Nenge Kili, Katan Nenge Flama, Sunday FM, VOA Africa.
Ni tun ye Tikenja ale ka foli se n'a bɛ fɔ ma ko ouvrir les frontières. Farafina foli ale ka foli bɛ a lamɛnnikɛla bɛ an bɛ Ami yɛrɛ wolo fo, Abdoulaye Adamba an b'ale fɛnɛ fo, Ousmane Traore ani a ka Debussy Duma an b'ale fɛnɛ fo, ani ka fara farafina foli lamɛnnikɛla bɛɛ kan an bɛ Korotumu Tangara fo, ale bɛ Senu hɛrɛma kɔnɔ, Kunba Kulibali ale bɛ Misira, Ramatu Isiaka ani a cɛ Ibrahim Sise an b'olu fo kabini Kalabankɔrɔ. Wala an segira ka na an ka kɛnɛ kan nin waati na. Tike ni tulo banna?
Tulo b'aw la.
Album kura fanfɛla ye, est-ce qu'il y a une fin de boulot dans une wagati na?
Bon, album donne bora dernier appel bora ni a sanglé. Parce qu'à bora mois de juin 2014. Donc, mais avec album kura gure préparé mi mena bon mois de septembre. Parce qu'on tara Jamaïque en extrêmement que kaban. Bon, on va faire ka reggae donc du nuit à ke ni reggae dona dunia kono amoulu ayoulu de reprend. Bob Malika morceau de Ubala, Bernie Speed Tado Ubala, Max Romeo Tado Ubala, Ken Booth Tado Ubala, Alpha Blondie Fana Tado Ubala, et donc au morceau tant fla devina bo mois de septembre. Mais ani donne nous tena kekelin parce que antara mala ani ngoni ni guitar mandeng ni anga folifin traditionnel folifin ayu rudala que ka a couleur changer bon ma fait ayira fana korege mo korege dam na la jamaïque non ma fait ayira album ni album bora mo bena ye ko erege ba ere bora farafina de parce que jamaïque ko kulu be bora farafina donc nous be bora farafina c'est que bora ni erege farafina de que donc ma fait ko de démonstration que prochain album na donc l'album que nous avons mis à la toile, c'est Racine. Racine, je crois que Bamanangana ou Mangakana, il faut que Lili.
Lili, oui.
Donc, voilà, reggae dit Lili Moran Frafina. Donc, on a fait une démonstration que l'album qu'on mène à bord le mois prochain, mois de septembre, 22 septembre précisément. Is it because I'm black de Ken Booth? Anyo reprise ke o clip ko nbora avenga pajika
o kofe ibora ka dongli mu fene da ouvrir les frontières ni ajetemne akera kom ni dongli ba fo e ni kunyi anatola ni na sanchamai ga amse ka fo sisande a commencer ka mo commencer ka donc sube kusube no e mo ka ko jitgeli ou bien mo be tama ko ngokulon ko na la kufu ka tra na sara jamana wala e be se ka mune fo ni wali aina
bon ay dongli la ko ni ga ira ka fo to bu bena nga jamana na wati mi uja dominu uja ubini sigi ubi sigi anga jamana la ubi barake mimi uja oboga anga jamana la bon angonde anma anta comprend pourquoi on se kata toboga jamana la kata mimba anja katuke bien kata ansigi facilement an kɔni bɔn o kɛsiyɔn de posera an bolo an y'o ɲiningali le kɛ ni morso la an y'o kɛlɛ le kɛ ni morso la o dura b'u bolo ɲamma dura ka ka k'an bolo te parce ke ni dura be mɔgɔ bolo kana ye ka so waati min y'a ja kana ni ko min y'a ja kana o kɛ fɔ ka tigi fana ka dura di ma ye ka taa ka so bɔn donk o ye fɛngɛ de o ye normal de ye mais ne kɔni bi anw tɛ se ka fɔ ko farafindenw ka taa dɛ farafindenw ka bɔ an ka jamana ka taa parce ke anw ka kan ka to an ka jamana na le ka ni démocratie tɛ ka an ka kan ka kɛlɛ kɛ ka démocratie sɔrɔ an ka kan ka baara kɛ démocratie be se ka sɔrɔ ɲamu ma ni an ka faamaw tɛ baara berebere kɛ an ka kan ka to yen k'u pusse u ka baara ɲuman kɛ parce ke n'anw bɛɛ taara o jɔni bena farafina kow bila ko farafina kɛlɛw kɛ an faw n'an bɛnbaw b'a dɔn olu tere la farafina fana tun ka gɛlɛn mɛ olu tora farafina olu tora ye olu ye kɛlɛ kɛ olu ye koo bɛɛ kɛ donk u jija ka esclavagi jɔnya tele ka jɔnya tele ban u y'o kɛlɛ kɛ k'o ban u tilala u ye kɛlɛ kɛ fana ka kolonisation kɛlɛ ka indépendansi d'an ma bɔn n'olu bɛɛ tun taara faransi ubiyɛn ka taa bɛlgike ubiyɛn ka taa ameriki ka farafina lɔ kolon to ye u b'a dɔn kolonisation tun be kontinue dɛ parce ke tubabuw tun be fɛnw ta min ka diw ye ɲamu ma bɔn donk u tun tɛna dabila n'u tun ma kɛlɛ bɔn donk anw kɔni bi anw an tan ke ala ye plasi min d'an ma ni jamana denw ye plasi min d'an ma bi anw tɛ se ka fɔ jenu ma k'u ka bɔ farafina a ka gɛlɛn farafina ka gɛlɛn an b'a dɔn a ka gɛlɛn mais n'anw b'a fɛ an denw ka nɔgɔya ye farafina fo ke anw ka to ye de ka kɛlɛ kɛ pour ke ka nɔgɔya prépare an denw ɲɛ parce ke n'anw bɛɛ taara o ni jeune bɛɛ bɔra an ka jamanaw la o jɔni bena sɛnɛ kɛ jɔni bena démocratie kɛlɛ kɛ jɔni bena an ka faamaw pousse pour ke u ka baara ɲuman kɛ donk o ye ne ka hakilina ye mais droit b'an bolo ka taa parce ke ni tubabuw be taa an ka jamana la a ka jugu ɲɛ ɲamu ma fo k'u fana ka sira d'an ma an fana ka taa u ka jamana la a ka d'an ye ɲamu ma donk o ye ne ka hakilinanda ye donk ni y'a ye bi an ka kamerunw be taa u yɛrɛ faga kɔgɔji la butigiw yɛrɛ faga kongo kɔnɔ k'u b'a fɛ kana farafina bɔn a be ne jusu tiɲɛ kuwa a be n jusu tiɲɛ parce ke vraiment an mako be sɛnɛkɛlaw la an mako be i b'a ye bi n'i taara mali dugudennin dɔw la ubiyɛn côte d'ivoire dugudennin dɔw la ubiyɛn lajinɛ dugudennin dɔ i be taa sɔrɔ siniwa malo le be don ye an faw tun be sɛnɛ kɛ pour ke an ka dugu malo de tun be dugu denw balo bɔn bi taiwan ubiyɛn sini malo de b'an ka dugudenw yɛrɛ la sɛnɛkɛla bɛɛ taara duguba kɔnɔ minnu be duguba kɔnɔ olu bɛɛ ko k'olu ka taa faragwɛ jamana la
o diyara tiken mariyam gaba n'a sɔrɔ i labɛnnen don ni wagati n na kuma b'i bolo
moriwa ni yan kuma
n ba mariyam
tiken sa va
namu n tolo bi la
moriwo tiken filɛ k'a fɔ ko sɛctɛmbre a ka albɔm kura kan ka bɔ ne fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ a kumana i n'a fɔ an ka afrike président u b'a ɲini cogoya bɛɛ la ka constitution change dɔ be fɛ ka dɔ faru ka manda kan misalila burkina ta ye dɔ ye ale ni mɔgɔ caman be nɔ u be ka kɛlɛw caya mɔgɔ ka révolte n be fɛ k'a ɲinika n'a sɔrɔ a ka albɔm kura la min mina bɔ a ye dalamagaliko la kwa
an b'i fo mariyam dantɛ foli min na an bola an be kuma di sisan balamusa ma ale fɛnɛ b'an bolo ni wagati na balamusa i kulo banna
mon pays va mal
Mon pays va mal.
Mon pays va mal. Bonsoir.
Bonsoir, Balamoussa.
Bonsoir.
Allô? Allô?
En club, il y a Balamoussa.
Wa me kɔrɔ tigɛni fo ka Moribo Danbele fo me Voix d'Amérique farafina fɔli waati jɛmukan me bɛɛ fo ɲiningali caman tɛ ne bolo ka lase kɔrɔ tigɛni ma barisabula ne ye kɔrɔ tigɛni ka n b'a si la a ka ca ni san ani wolonfila ye bi depuis 98 ne b'a si la donk ne tɛ se ka ɲiningali foyi kɛ n b'a ka parkuru si a ka biographi n tɛn'o kɛ kumalajan ye n bena dɔ fara n kɔrɔkɛ ka kuma kan n'o ye bi bi na an ka jeunuw ka a bila u kungo la n'o y'an ka funɛgɛniw ye ko farafina tɛ se ka kɛ foyi ye ni anw yɛrɛ farafinadenw tɛ an ka kan yɛrɛ ye an kana bila ko kɔfɛmɔgɔw be kan n'i y'a ye Etats-Unis kɛra nin ye bi u farala ɲɔgɔn ka de ka sakrifisi dɔ kɛ mɛ ni anw jenɛsi bi n'an ko kan tɛ sakrifisi kɛ bɛɛ be fɛ ka argan fasil sɔrɔ bɛɛ be fɛ ka taa biro de kɔnɔ ne hakilila n'an segina an ka kokɔrɔ ma ka sɛnɛw kɛ an ka yeseye mɛnna ka to kaan bolo jan parce ke an mɔdɔ an pate bako ko la mɛ k'i reso ye tujur an ba an k'o dabila an ka deli nu dabila an ka kan yɛrɛ ye ne hakilila n'an y'o kɛ vraiment kɔrɔ tigɛnijan nu be min na an b'u fo u ka dɔnkulu a be k'an na réveye halisa u kana sɛgɛ u kana ɲina u bɛ baara min kan sɛn semɛn dɔra ka gɛlɛn o de kun bɛ ne bolo ka lase
balamsa an b'i fo tikɛnja an b'a fiɲɛna k'a fɔ balamsa ani mariam gaba olu ye farafinafɔli fans club présidant ye mariam ale ye senu ta présidanti ye balamsa ale ye lafiyabugu ni o bɛ commune 4 la ale y'o fɛnɛ président ye je pense que mariam be fɛ ka kuma a be fɛ ka contribution dɔ kɛ rapidement avant ka an ka kuma di ma i ka jaabi mariam klobana
awɔ ne kulo b'aw la ne ka contribution ye min ye modibo ne b'a fɔ an jeunu ɲɛna mali jeune dɔrɔn tɛ afriki jeune bɛɛ ɲɛna n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an be se ka réussi ka tɛmɛ même europe ka nun kan parce que an jeunesse montage an ka ca ni an ka population lagɛ jeunu ka ca a la ni an sera k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an hakilina ko kɛ kelen o ka fisa k'a fɔ k'a fɔ tuma bɛɛ an k'a fɔ k'an bɛ taga erɔpe ni ye jateminɛ kɛ san nɔ drame min kɛra mediterane la ne b'a la maliyɛn jeune camanba de taara la n b'a fɔ bɛɛ ɲɛna an ka to an ka jamana kɔnɔ an ka baara kɛ sɛnɛ la terre paye bien i mana min don a la a b'a di ma an ka agriculture kɛ n'an ka sigina ko ye ne fɛ ko de fɔ mɔgɔ
mariam a tɛ fɔ ka tɛmɛ nin ka o kɔfɛ an bena kuma di le grand tikɛn ja fakoli tikɛn an
ouais bon mina mariam fo mariam ne batɔgɔma de ne batɔgɔ ko mariam ani bala musa fana ne tɔgɔma ye ne tɔgɔ musa donc i b'a dɔn voilà donc n bɛ fɛ ka foli k'u fo et puis vraiment u ye kuma minnu fɔ tiɲɛ de don u ye kuma minnu fɔ vraiment hakilina kumaw de don kumabaw de don vraiment ala ka u ka kumaw don farafin den bɛ tolo la madame batoma ye dɔngili ko min fɔ bon an bɛ ka a ko analyse komi zairi ko min kɛla bon je crois que an yɛrɛ an bɛ ka a ko analyse n'an bɛ se ka album kula accompagne ni dɔngili kula dɔ ye parce que ni problème bɛ jamana caman na a problème bɛ congo brazzaville la a problème bɛ zairi a problème bɛ angola a problème bɛ burundikaw yɛrɛ olu ye jeune camanba faga bon n'an ma dɔ fɔ a la c'est comme si jeune minnu fagala ils sont plus courageux que nous c'est comme olu ye risque ta u b'an ka baara la olu sara anw de kosɔn donc an bɛ ka ko analyse n'an bɛna album kula accompagne ni morso kula dɔ ye donc n bɛ n batɔgɔma ni n tɔgɔma fo foliɲuman na quoi donc voilà
o diyara ye kosɛbɛ tikɛn ja hali bi an bɛ tɛmɛ ni farafinafoli ye farafinafoli jayɔrɔ ye mun ye i be se ka foli duman lamɛn kɛnɛ duman kan visa ko t'a la passeport ko t'a la o de la sisan i b'a fɔ tikɛn ja b'a fɔ tuguya min na ko an bɛɛ ka wuli k'an jɔ ni an ma wuli jamana tɛna se ka jɔ n'an ma wuli dugu tɛna se ka jɔ n'an ma wuli so tɛna se ka jɔ n'an ma wuli an tɛna se ka kan yɛrɛ donc on y va avec tikɛn ja fakoli an ka wuli let's go guys am kolɛl
balimaw n ka foli b'aw ye ne ye sanusi jara ye ne entrepreneur ye ne bɛ an b'a fɔ jɛmukan lamɛn sibiri o sibiri wula nɛgɛ ɲɛ duuru ka se nɛgɛ ɲɛ wɔɔrɔ ma voa afrik kan n balimaw a ye voa afrik lamɛn
Hey,
fandenu ɲɛnɛ ko gawo tun be an bolo an bena mun ni fandenw ɲɛnɛ ko tɔnbutu tun be anw ta ye an ka wuli nama wuli an ye wuli nama wuli mali bena ta kan to an ka wuli nama wuli nama wuli an ma wuli mali bena ta kan to Sonny Alibert, décédé en 1492, le plus grand héros des légendes de l'Empire Songhai. Brillant stratège, authentique génie militaire, il mena 32 guerres en 26 ans et les remporta toutes, Mali. Sam Ouedraogo, grand guerrier africain, synonyme de la résistance aux colonisateurs, Mali. Sundiata Keita, le roi du Mandingue, grand conquérant, rassembleur des peuples, fondateur de l'Empire du Mandingue, Mali. Babemba, opposant farouche à la colonisation, Mali.
Tɔgɔ ye Sheikh Tijani Seck ka bɔ Dagagunga ani Sikaso. N balima malidenw ani farafinna ani diɲɛ seleke bɛɛ, aw ka farafinna fɔli waati lamɛn sibiri kari ntɛnɛn ani araba nɛgɛ ɲɛ kelen fo ka taa bila ɲɛ fila la. Aw bɛɛ dun ka nin lamɛn paseke nin ye koba ye dɛ, bari ni anw yɛrɛ ka bulonda dayɛlɛli ye k'a ɲɛsin diɲɛ ma. 102 FM VOA Afrique.
An ka foli bɛ Sheikh Tijani Seck ye, i n'a fɔ an bɛ Tikenja Fakoli fɛnɛ fo tuga min na ni ale y'a bi an ka invité ba ye. Farafina ani duniɲa denmisɛnninw bɛɛ tɔgɔ la an ka foli bi ye. I bɛ kɛlɛ mun na, i ye jamanadenw bɛɛ ye ɲɛ yɛlɛma, minnu bɛ dugubaw kɔnɔna la ani minnu bɛ togokɔnɔdaw kɔnɔna la, k'a kɛ i ka cɛsiri ani i ka wulikajɔ ye. Farafina ani adamadenya yɛrɛ be se ka ɲɛ tuguya min na. O de hukumu kɔnɔna la, yani an ka Abubakar Sisogo Eros ale bila ka taga ni ale bɛ Faransi, an bɛ kuma laban d'a ma. Eros, i tulo banna?
Nkulo b'i la kosɛbɛ.
Ok, kuma b'i bolo.
Kuma min bɛ ne bolo fɔlɔ, a ye nin moroso min kala an ka wuli, nin dɔnkili in kɔrɔ ka dun, tigɛ nin ni baara, ni baara. Sabu ni mɔgɔ min ye nin lamɛn ka Mali lajɛ bi, ka nin kidali kɛlɛ ninnu lamɛn, i bɛ ka min fɔ a tɛ tɛmɛ a kan. I bɛ histoire dɔn, i bɛ Mali kunun dɔn, i b'a bi dɔn, i bɛ fɛ ka sini denmisɛnninw bila sa. Mɛ tigɛ nin, i ye kuma dɔw fɔ, i bɛ fɛ ka fɛn kura min bɔ ko warasini. A kaɲi kojugu ko lili. Ne tun be fɛ ka kuma dɔ fiyena kuma min na, n y'a fɔ n ko farafinna wo eske an bɛ man tɛ ka don ɲɔgɔn fɛ ka bɔ. I ye visa ko fɔ, i ye afrike fɔ, i ye amerike fɔ, mɛ ne be fɛ mɔgɔ min da be se k'o fɔ, o fɔ da be mɔgɔ min bolo, o fana ye dɛ, e fana ye bulonba ye dɛ. E mana kuma min fɔ bi, kunu fɛn min y'i sɔrɔ an diɲɛ bɛɛ y'a mɛn. Donc ne tun be fɛ i k'a lajɛ, i ye min fɔ an ka malo ko nunu ka an ka dun ka sabati an ka so, k'an ka malo be bɔ Chine, a be bɔ nin dugu la cogo min, e be se ka sɛnɛkɛlaw kɔ bila baara la cogo di, ko an ka da an yɛrɛ la, an ka sɔrɔ n'an ka fɛn na. Tant que o ma kɛ, tant que an ma da an yɛrɛ la, an tɛ se ka taa ɲɛ. Tigɛ ni baara, ne bɛ fɔ ko de fɔ.
O diyara n ye. Tikenja, apparemment Eros a y'i bila baara la dɛ, komi denmisɛnnin don, u tɛ kɔrɔw bonya. N dɔgɔnin don, n ɲinɛna k'o f'i ɲɛna, n dɔgɔnin don, a tɛ sɔn o ma, mɛ n dɔgɔnin de don.
Non, an essayera ka sira yira o. I b'a dɔn, ya 2013 ne yɛrɛ taara sɛnɛ kɛ, ne ye malo hectare 50 de kɛ an ka dugu la. Ne ye malo hectare 50 de kɛ k'a yira ko vraiment jeunes k'a ka sɛnɛ kɛ. I b'a dɔn anw denmisɛnnin tɔ an tun bɛ dugudennin na, ne ye san 4 de kɛ dugudennin na, hali électricité lumière tun tɛ yen. Bon, ne mɔnna n fa kɔrɔkɛ min bolo, muso saba de tun b'a kun. A muso ninnu u bɛɛ u ka jardin b'u bolo, dɔ bɛ tomati kɛ, dɔ bɛ jaba kɛ, dɔ bɛ guan sɛnɛ. Donc fɛn fɛn bɛ kɛ na la o bɛɛ tun bɛ sɛnɛ a musow bolo. Ale yɛrɛ ale tun bɛ malo sɛnɛ, a tun bɛ kaba sɛnɛ. Donc ça fait que an mɔgɔ 15 de tun bɛ dun nɔ so kɔnɔ, dɔrɔmɛ 40 de tun bɛ di 200 francs CFA, o de tun bɛ di nasɔngɔ ye ka mɔgɔ 15 balo. O kɔrɔ tun ye malo bɛ so, gan bɛ so, fɛn bɛɛ bɛ so. Donc dɔrɔmɛ 40 min tun bɛ di, o tun bɛ di dɔrɔn ka taa jɛgɛ san, jɛgɛjalan san ka kɛ na la, ubiyɛn ka taa sogo dɔɔni san ka kɛ na la. N'an ka wulu tun ma sogo min na, ubiyɛn donso, dugu donsow tun ma sogo sɔrɔ o don na, an bɛ jɛgɛ 40 bɛ kɛ ka kɔgɔ ni jɛgɛ san. Bon bi hali ni mɔgɔ 15 bɛ yen, i be wa fila de bɔ don don parce que jeunes bɔra bɛɛ taara ka dugudennin to ye bɛɛ ko ka be taa duguba kɔnɔ ko ka taa i sigi bureau kɔnɔ dɔ y'a fɔ sisan bɛɛ de ko k'ale bɛ taa bureau kɔnɔ bɔn ala dun ma bɛɛ dan bureau kama ala yɛrɛ ye dugukolo d'an ma ala ye sɛnɛ d'an ma pour que an k'an yɛrɛ balo bɔn n'an bannen don ka sɛnɛ kɛ an be sini wamalo don
mais amkulɛl ko ko i ye nin histoire min fɔ sisan ko nin kɛra nina san joli ko n'i ɲininga o la
nin kɛra ne ka hakili la ne tun be dugu dɔ ɲɔgɔn voilà an tun be taa foro la don do dimanshi an be taa foro la samedi kɔni an be samedi ta k'an tolon ka kalan kɛ mais dimanshi lo bɛɛ be taa foro la bon voilà donc a kɛra nin y'a san 30 ɲɔgɔn ye an yɛrɛ ne nana ka na ko bɛɛ ɲamu an bolo an ko i b'a ye hali mali la bi denmuru ji min be denmuru lemuru la o vitamini ka bon ni min be supermarché la mais lemuru b'an bolo dɛ mais an b'o lemuru do to ye ka taa don supermarché kɔnɔ o jigrosa o lemuru jigrosa san u bɛ an be mangoro to ye mangoro vitamini ka bon mangoro naturel vitamini ka bon mais an b'o mangoro vitamini to ye ka taa supermarché kɔnɔ tubabuw taara mangoro min san ka na n'a ye ya ka na baraka bɔ a la ka ka yuguyugu ka kɛ fɛngɛ la ka ji ka kan ka kɛ
buye dɔngili da a la o la i kɛlen lo ka fɛɛrɛ dumɛn fɛnɛ miiriya tuguni mun ni dɔngilida fɛnɛ tɛ kelen ye ya surutut dun ka fɔ a fanfɛla la yaasa mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko fɛɛn minnu b' olu bolokɔrɔ o ka fisa ni minnu bɔra kɛnɛmana nunu na ka na
bon vraiment ne yɛrɛ be k'a ɲɛɲini n'ala sɔnna jadi n be bɔ de temps en temps ka na n ka konsɛrw kɛ ka n ka albɔmu bɔ mais ne b'a fɛ ne be se ka min kɛ ka sira yira denmisɛnw la denmisɛnuw k'a fɔ jeunuw k'a fɔ bien ka sɛnɛ kɛ bon n tɛna ngalon tigɛ parce que masiniw be ne bolo fana n ye masiniw san moisonneuse fana be n bolo ka n ka malo tigɛ mais n b'a fɔ jeunuw k'a dɔn ni ne ye intéressé sɛnɛ la ça veut dire que ko dɔ be sɛnɛ la quoi ne be se ka o de kɛ ka tila k'a kuma fɔ interview la pour que denmisɛnuw k'a dɔn jeunuw k'a dɔn an be ka ko min kɛ an be ka an yɛrɛ be ka kow de tiɲɛ hali an ka bana caman bana manamana bana caman be ka mɔgɔw fa farafina bi foyi tɛ an be manamana dumuni nu la an be ka dumuni dɔw kɛ min tɛ baraka tɛ min na tubabuw yɛrɛ n'u y'o sɔrɔ ameriki bi an be min b'an bolo an ka foruw kɔnɔ a be fɔ ma bio ou bien fɛngɛ naturel ni tubabu y'o sɔrɔ bi o tɛ taa supermarché la o mais anw de girina supermarché kan anw be taa ka taa an ka ju fɛngɛ nu san an m'a dɔn min be k'a la produit minnu be k'a la an be kipmasiw ta k'olu fili an ka na la fo de ka di bon an baw ni an faw tun kipmasi ko tun tɛ olu tele la donc bon an be banaw bena an mina mina bon an be jigi ala la gwanzan bon alorke ala y'a bɛɛ d'an ma donc ye ne ka hakilinan ta ye
o jara ye kosɛbɛ Tiken Dia hali bi an be tɛmɛ ni Tiken Dia an b'a fɔ ɲɛna a be kan ka farafina foli de lamɛn ni ale be kɛ siɲɛ nani dɔgɔkun kɔnɔna la a be kɛ sibiri kari tɛnɛ araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila ka 102 FM n'i bɛ duma ɲini dɔrɔn yɔrɔ kelen pewu dɔrɔn surtut ni Tiken b'an bolo ya an be tɛmɛ ni a ka foli duma n'a be fɔ ma ko dakɔrɔ Let's go, l'enfant Peul.
I'm not ne toso jara de ye an bɛ malikura bisimila an fɛ yan mali kɔnɔ malikura ye voix de l'amérique ka jemu ye min bɛna lase an fɛ yan bamanankan na 102.fm kan mali fan bɛɛ
farafina foli an bɛ foli kɛ halibi an lamɛnnikɛlaw bɛ an bɛ kɛrɛnkɛrɛnliyala tikɛnja fakoli an b'ale fo ki ye vraiman le roi de roi rege la an bɛ wagati min na bi duniɲa kɔnɔ an b'a fo dantɛ foli min na an bɛ abulayi adanba an ka foli b'ale ye lalaisha maiga an b'ale fɛnɛ fo abokar sisogo eros umar isiyaka tijani balamusa keita momo mariam gaba usman dumbiya koninba niyanba ani shek samake ni ale bɛɛ banakɔrɔ an b'u bɛɛ fo dantɛ foli min na an b'u fo kanu fɛnɛ la umar isiyaka n'a sɔrɔ i labɛnnen do ni wagatin na ni ale yɛrɛ an ka fans club coordination ba o président ye bamako tikɛnja kɔni kulobila ni wagatin na président kuma b'i bolo ba i ka kɛnɛ le grand de grand kulobila ni wagatin na dɛ tikɛnja
bɛ cogo min na est-ce que ne sera ka kuma ni a ye ne sera ni a se sera ka kuma ni a ye quoi o la pour que mankan bɛ cogo la Guinée u bɛ se ka dɔɔni ta quoi parce que aw bɛ ka liti min kɛ farafinna yan nɔ an b'a kalama ni an bɛ ka tubabu ko dɔrɔ tɛ aw bɛ ka liti min kɛ vraiment an b'o ko yɛrɛ 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 n'ala sɔnna
Dega pa Umar Isiyaka Tijani an ka foli b'ale ni ale y'an ka président ba ye an bɛ boli ka taa an ka président n'an kanubaga dɔ fɛnɛ fɛ ni o ye Momo ye ale bɛ sɛbɛnni kɔrɔ ale fɛnɛ y'an ka émission dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko an b'a fɔ ale ye o kanubagatɔn o ɲɛmɔgɔ ye Momo i tulo b'an na
awɔ n tulo b'aw la
le grand Tikɛnja fɛnɛ tulo b'i la nin wagati in na dɛ
ok ko bonsoir Tikɛnja ka ni su
Mba, Nisou, Momo, ça va bien?
Oui, ça va. Le général de la génération consciente.
Ah.
Merci, merci.
Moi, je dirais le maréchal même.
Oui, vraiment.
Mba.
Voilà, bon, il y a des gens en même temps contribution. Madame, une contribution. Et, oui, il y a un fort Tikɛnja, vraiment, il y a bi an bɛ yɔrɔ min na ko bi anw sɛgɛnbagatɔw anw tɛ se ka fɛn fɔ anw kuma da de ye Tikɛnja ye Tikɛnja n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ Tikɛnja ka sira kan c'est parce que a bɛ kuma bɔ a da k'a lase ɲɛmɔgɔw ma n bɛ se k'a fɔ conscience don k'a di ba peuple yɛrɛ ma a ka wuli a ka jɔ quoi n b'o yɔrɔ foli kɛ Tikɛnja ye vraiment bon mɔgɔ min don fana n'i y'a jateminɛ farafinna musique a y'a lase yɔrɔ jan na mɔgɔ caman bɛ yen o tɛ farafinna dɔn yɛrɛ mais i bɛ Tikɛnja dɔn k'i ma deli ka wara ye tiɲɛ nka i m'a tɔgɔ mɛn o ye nkalon ye Tikɛnja ye wara de ye donc ne sɔnnen don Tikɛnja ye kojugu ne sɔnnen don a ye fo k'a dama tɛmɛ bon o tɛmɛnen kɔ n bɛ Tikɛnja ɲininka est ce que mɔgɔ b'a yɛrɛ bolo c'est à dire a yɛrɛ bɛ ka mɔgɔ min former k'a kɛ i b'a fɔ k'ale yɛrɛ ɲɔgɔn en cas n'ale nana wala an sɛmɛ don min na pour que ɲɛnɛfin bɛ se ka bɔ mɔgɔw la cogo min na quoi ne fɛ ka dɔn n'i y'a sɔrɔ Tikɛnja bɛ k'o mɔgɔ dɔ labɛn kɛrɛfɛ
o diyara ye avant que Tikɛnja ka ni jaabi Tikɛnja yɛrɛ y'a fɔ togo min na il dit que ça va faire mal donc on va écouter cette fois-ci Momo i yɛrɛ y'a fɔ togo min na le maréchal de la génération consciente le porte parole de sans voix Tikɛnja Fakoli l'enfant peul let's go Tikɛnja ça va faire mal
Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Comme les États-Unis,
ça va faire mal. Ça va faire mal.
Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Quand nous serons unis,
ça va faire
comme
mal.
Le Royaume-Uni,
ça va faire mal. Ça va faire mal.
On pourra contrôler, on sera respecté. Nous pourrons dialoguer. On pourra s'imposer, ça va les étonner de nous voir évoluer. C'est quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Comme les États-Unis,
ça va faire mal.
corps s'est renseigné.
Ça va faire mal.
Comme le Royaume-Uni.
Ça va faire mal. Ça va faire mal.
On pourra s'opposer à ceux qui veulent s'imposer. On pourra résister au pays développé. On pourra bien lutter contre la pauvreté. Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Comme le Royaume-Uni,
ça va faire mal. Ça va faire mal.
Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Comme les États-Unis,
ça va faire mal. Ça va faire mal.
Attention à toutes ces oppressions. Évitons l'ascension de toutes les exactions. Faut que nous nous rassemblions, car c'est l'unique solution.
Tekenja Fakoli, le maréchal de la génération consciente. Ina forme mo ira bofutugamna. Évitons l'ascension de toutes les exactions. Anga foli be Tekenja. Tekenja kunkaranye vraiment anga temeni babuye, mais malheureusement émission to mancha tuni. Dakuriya damadola ni bisika nunga nyingali jabi ani kasroki ka modi friend dama e kuma laban.
Bon, kuma laban ni je ni chama ba de be, mais ala ma sira de uluma ka la télévision ni radio ni sira sur polo. Sinon je ni chama ba de be mala chama ba de be Côte d'Ivoire, chama ni be Burkina, chama ni be Angola, chama ni be Kenya, chama ni be Europe. Na fura ko rege ni rapu donc ni be kuma de fo dongila. I be kuma fo dongila. Kuma sete minu nye bi, jama ba fe ka kuma min fo, ni asiratu bolo, an wo raperu ni rege manu be o de fo. Donc, o chama ne be bi, me o hami kana ke mo si la, na o te domina, o luvina na, iba alfa nu be a bi, me alfa nu tu be a folo mo hakli tu te kong be di bila. Donc, bora e bi, ala ya ke alfa nu, Dieu merci, ube a, na o fona nana, donc, je ni chama ba de be. Mo shika na hami wala me na kuma la ba mi e ka fo farafina jeune benyene mo di tina farafina yelema en place lawo mo di tina na ku yelema en place la ba don farabo ka television do be ku planete ni histoire ni bo di fle ni o fle dron iba ye tankeme temena farabo ambe gringri na Paris ni Amerique ni ko bi ya 100 ans ou bien 150 ans, au lutte, mais étape de là. Bon, ou là, ou décider à couvrir, ou quand j'ai un élément, ou décider à ouvrir, ou boulot d'union, ma kakou, élément. Bon, n'a pas un coup, en grand tri, ou venant à élément, en yinama, ou t'es kakede. Donc, ma fosine, ben yinè, moi aussi, les canas seront bi. Mon site de Canasiran B, d'où le Bessara, d'où le Balou.
Avec un tenu.
Donc, mon site de Canasiran, nous sommes en train de nous faire.
Ojana iko se ambi fo tikenja dante folimina ambi an lameni kala befo amba fo yana ni tuye frafina folie ni alebeke sienani dokun kono abeke sibiri kari tene arabadon neganye kilin ka tabla neganye flawatila jemukan labena abalmake isaka ba am kulel fe nega karfejuru otuma abalmake Glenn Bolo, au camp Bechin, vous êtes venu faire une folie, vous êtes Keneka, Keneka, vous êtes Kelenani, vous êtes Kelenka, 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 vous êtes Kelenka,